Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți, deci facerea. Și suntem la capitolul 28, începutul capitolului 28, sfârșitul capitolului 27, începutul capitolului 28. După ce Isav pierde binecuvântarea pentru că se duce să vâneze, după ce tatăl său îi spune vino și pentru că nu știu când se va sfârși viața mea și fă mâncarea care se cuvine, care îmi place mie și cum din vânatul pe care știi tu să-l vânezi și adu mâncarea aceasta și eu te voi binecuvânta. Era un ritual, această binecuvântare paternă, un ritual care se făcea la o masă, era cu cinste, era cu așa. Și el pleacă să aducă vânatul și să-l pregătească cum îi place tatălui său. Și în timpul acesta, mama Rebecca aude dialogul dintre cei doi. Sunt foarte interesante imaginile. Dacă o să ajungeți la Monreale, o mănăstire din mănăstirea catolică din Sicilia, o să vedeți scena în care Rebecca stă la o fereastră și ascultă dialogul dintre Isaac și fiul său Isav. Și ea aude și îl cheamă pe fiul întâi născut, al doilea născut, German, dar al doilea născut, Iacob, la care ea ținea și nu numai că ținea, știa prorocia și mărturia pe care a dus-o Dumnezeu înainte de nașterea lor și spune, uite, ascultă de mine acum, fă ceea ce spun eu și cumva îl forțează să îi cere cu autoritatea maternă să facă ce zice ea. Și până la urmă Iacob se supune și spune să meargă să taie doi iezi din turma lor, care aveau acolo, probabil aproape de corturile unde stăteau, și ea să pregătească acești iezi, cum știa că îi place tatălui lui, soțului ei, și pentru că, iată, a vorbit tatăl tău cu Isav și va da lui binecuvântarea și nu se cuvine așa ceva, deci dă de înțeles lucrurile acestea. Iacob, până la urmă, se supune, deși își pune niște probleme interioare, probabil, și ca răsuneț a problemelor interioare și de conștiință, spune, bine, dar tatăl meu mă va recunoaște, chiar dacă e orb. Pentru că știe glasul într-un fel, probabil că după glas, și în al doilea rând, fiul, fratele meu, e foarte păros. Și dacă mă va pipăi sau ceva, probabil că avea și un miros specific. Ce o să fac? Că o să iasă un dezastru. Dar probabil că această punere la îndoială a sfatului mamei era de fapt un răsunet interior și a unei conștiințe care spunea, nu se cuvine să-l mințim pe tatăl nostru, adică pe tatăl meu să-l mint și să obțin așa binecuvântare. Dar a dat motivul ăsta plauzibil și foarte... Într-adevăr, dacă tatăl său și-ar fi dat seama, era dezastru. Adică, cum ai venit să o minți? Ce se alegea de binecuvântarea lui? Ce s-ar fi ales din binecuvântarea pe care vrea să ia el? Probabil că primea, nu un blestem, dar oricum, cel puțin o admonestare sau oricum o pierdere a interesului pentru, și a respectului pe care tatăl său și-a dragoste, într-o anumită măsură pe care tatăl său avea față de copil, față de Iacob. Și mama zice, nu te înfricoșa, las că găsim noi o soluție, te învăț eu cum, tăiem iei, tăiem caprele, căprișorile, iezii, și din pielea lor îți punem pe mâine, pe aici, așa, și el, dacă te va pipăi, o să zică că și îți dau și haina lui Isav și nu știu ce, o haină care o ținea undeva acolo, probabil Isav, haina lui de mai bunișoară. Și firesc că Isav, când trebuia să intre la tatăl său și să primească binecuvântarea, venea în haina mai bunișoară, că nu venea, probabil, așa ar trebui să fie. Și atunci era plauzibil. Până la urmă, Iacov cedează, se întâmplă lucrul ăsta, se face lucrul ăsta și el vine, intră la tatăl său de vreo trei ori, îi spune, da, ești tu cu adevărat, Isav, bănuiește puțin și după glas, simte că ceva nu-i în ordine, acesta zice, eu sunt tată, eu sunt, după cum ne-a fost vorba. Bietul Isaac știa că numai între el și Isav fusese dialogul, deci după cum ne-a fost vorba, după cum am venit cu vânatul, cum trebuie, deci era o chestie, o încredințare asta, nu? Fiul meu cel mare a vorbit. Și După aceea zice, totuși, apropie-te să te miros, fiul meu, să simt mirosul fiului meu, fiul miros de câmp și simte mirosul de câmp și mirosul de iarbă și mirosul de vânat, mirosul de pustie și zice, mirosul fiului meu și nu știu ce. Și simte blana aceea de pe el și zice, da, tu ești fiule și așa. Și trece prin câteva dușuri reci și bietul Iacob, Iacob, încât, până la urmă, dar pe lângă acest duș rece, se apropiau pașii repede a lui Isav, care a venit și el, a venit în curte, probabil că se auzea deja cum taie, pe acolo face drege, spinte că pregătește și el nu mai termina masa tatăl său și pentru că când a terminat masa și l-a binecuvântat, după ce l-a binecuvântat, el a mulțumit și s-a plecat să plece și ce nici n-a apucat bine să iasă, Iacob și-a intrat Esau cu deja lucrurile făcute cu... Deci el îi venise în curte și era de câtva timp acolo și făcea și el treabă și tăia ce trebuia să taie și făcea foc și tot ce trebuie. Deci lucrurile astea, mai ales că era în cort, închipuiți-vă, se auzeau bine. Închipuiți-vă ce era în sufletul lui Iacob. Dacă Esau ar fi intrat peste el acolo și ar fi găsit lucrurile astea, probabil că putea să-l omoare. Mai ales că era un om mânios și își ieșea ușor din fire și avea îndreptățirea lui să ridice mâna asupra lui Iacob. Pentru o asemenea situație, Dumnezeu îl păzește totuși și el iese înainte de a intra Isav cu hrana și cu mâncarea și cu toată tava lui de mâncare pe care o pregătise și nu așa de bine cum poate pregăti o femeie, dar o pregătise și el cum se pricepea. Și intră la tatăl său și tata a venit de la vânătoare, fiule, dar cine a fost cel care mi-a cerut binecuvântarea și i-am dat-o înaintea ta? Ah, a intrat o mățită în inima lui Isav. Cine, tată? Că eu sunt aici, eu sunt... Iată, fratele tău a venit înaintea ta și să lua binecuvântarea și mi-a furat-o. Deci îi spune sincer că a furat binecuvântarea și n-am știut ce fac și am dat-o. Și Isav spune cu adevărat, tată, ai pus numele Iacov, care, cel care împiedică, cel care înșală. Iată, m-a înșelat odată, mi-a luat binecuvântarea, mi-a luat dreptul de întâi născut și acum mi-a furat și binecuvântarea. Dar nu se poate toată să nu mai ai tu vreo binecuvântare, că atâta e toată binecuvântarea ta, dă-mi și mie o binecuvântare. Și el a zis, nu mai pot să dau nimic, totul i-am dat lui. Și el a strigat de durere și a zis, nu se poate. Și până la urmă, tatăl său, Isaac, se gândește și, nu știu, se roagă lui Dumnezeu și îi dă o binecuvântare care îi se potrivește foarte bine lui Esau. Și care are și, chiar dacă pe termen scurt și mediu nu e atât de profitabilă, din punct de vedere al relației între el și fratele său, în sensul că fratele său are mai mare stăpânire ca neam și ca puterea asupra neamului lui Isav. Dar pe termen lung, tatăl său îi dă deslegare și zice și va veni vremea când vei lepăda jugul său, pentru că îi dăduse lui Iacob binecuvântarea că se vor supune rudenile tale și fratele tău și sub stăpânirea ta. Adică, dar Dumnezeu prin Isaac îi dă binecuvântare și dă dezlegare cumva lui Esau pe termen lung. Esau totuși este nemulțumit și în durerea lui se gândește și se hotărăște atunci, probabil că a și zis-o cu glas tare, că altfel n-avea cum să n-audă mama sa. Așa a auzit mama sa. A zis să ajungă doar vremea plângerii tatălui meu că eu voi omorâ pe fratele meu. Adică să vină vremea în care tatăl meu să moară și în cele 7 zile de plângere, după ce trec cele 7 zile de plângere, eu o să-l omor pe fratele meu. Și Rebecca aude lucrul ăsta, se tulbură și în scurt timp îl cheamă, probabil zilele următoare, nu știu, îl cheamă pe Iacob din nou și zice, fiule, să asculți, ascultă-mă din nou. Deci nu comentăm, tu trebuie să mă asculți. Uite ce o să faci, trebuie să pleci la fratele meu, la Ban, în Mesopotamia și acolo să stai ascuns o vreme. În anumită traducere este, zice, să stai câteva zile, adică câtva timp, puțin scurt. Probabil că așa și închipuia aia, până când se va domoli mânia fratelui meu și fratelui tău și după aia o să dau eu semn după tine, o să te chem să... N-a mai venit semnul de la ea. A stat acolo Iacob 20 de ani, dar semnul de la ea n-a venit, pentru că mânia lui Esau nu se domolea, vă dați seama. Și după ce a vorbit așa cu Iacob, care își dădea și el seama că nu este altă soluție, că nu exista ce se putea face. decât se ajungea la moarte de om, și asta însemna și tristețea peste măsura tatălui și tristețea mamei și până la urmă condamnarea fratelui și totul era se dărâma pur și simplu complet. Și așa era dărâmat în parte, dar apoi se dărâma complet. Și atunci zice, da, voi merge. Și Rebecca merge la soțul ei și zice, ah, bine, eu parafrazez, nu, că mi-a împuținat sufletul și mi-a trist pentru relația aceasta cu nurorile cananeence pe care le-a luat Esau, și dacă și Iacov își va găsi o femeie hananeancă, ce fel de alte femeie să găsesc acolo, că numai hananeence erau, dacă și el își va lua o hitită, o cananeancă, eu nu are rost, de ce mai trăiesc, știți? E ca o fel de se închide o paranteză așa, atunci când când era cu copiii în pântece și era acea tulburare, acea, se tobăteau între ei acolo ce făceau, încât ea nu înțelegea ce se întâmplă, că într-un nu era atunci raze de nu știu ce tip și ea să știe că-s doi gemeni. Era pur și simplu ca și cum ar avea un copil care se zbuciumă zi și noapte în pântecile ei și ea nu mai știa ce să facă. Și ajungând la limită, ajunge să zic aceeași formulă. Atunci, eu, pentru ce mai trăiesc? Adică, ce rost are faptul că a rămas însărcinată și ce se întâmplă cu mine acum, toată tulburarea asta, ce rost are? Adică, ce folos? Pentru ce mai trăiesc? Asta era înțelesul. Și aici se închide paranteza la această acoladă, cu aceeași formulă, aproape aceeași formulă, acum când Rebecca îi spune lui Isaac, dacă și Iacov își ia o femeie din femeile hananeence care ne-au mâncat sufletul aici, atunci eu n-are niciun semn, nu ies din firea mea, pentru ce mai trăiesc? Și Isaac probabil că bănuia, înțelegea gândul ei de mamă care vrea să-l ferească pe Iacov din fața mâniei lui Esau. Înțelegea. Dar nu omul strănui spune, las că știu ce gândești tu, tu ai făcut prostia, acum tu vrei să o repari, uite ce mi-ai făcut, îl vei alunga pe fiul meu Iacob din casa lui și voi rămâne cu Isav aici și acela mânios. Și putea să-i zică multe, nu i-a zis nimic, ceea ce mi se pare extraordinar. Colosal. Colosal, știți? Adică atunci când în rugăciunea de logodnă se zice și fă logodnă aceasta să fie ca logodnă și ca relația, până la urmă, ca relația dintre Isaac și Rebecca, trecem așa peste el, că e mare lucru. Isaac și Rebecca. Dacă ar ști Mirii, miresele, na, mai puțin, pentru că nu-i vorba aici de, poate că la mirese mai mult credincioșia față de prorocia cea veche a Rebecca, care a ținut cu seriozitate credința pe care i-a dăduse Dumnezeu, că fiecare fiu ce rânduială are, dar mai ales la Isaac, această capacitate incredibilă de a nu o judeca, de a nu o certa, de a nu se revolta, de a nu, mi se pare incredibil. Deci, îmi vine să zic ca Nichifor Crainic, unde sunt și ce nu mai sunt. În sensul că rar mai sunt bărbații sau femeile care sunt la măsura aceasta în căsătorii și el nu-i zice nimic din toate acestea și nici măcar acum nu-i zice că da, de fapt vrei să-l salvezi pe fiul tău și de ce nu spui real în față ce vrei? Da? Acum te-au apucat că nu mai poți cu nororile. Da? Nu. Și Isaac nu-i zice nimic, îl cheamă imediat pe fiul său și zice, atunci a chemat Isaac pe Iacov și l-a binecuvântat și i-a poruncit zicându-i să nu iei femeie din fetele cananeilor. Știți, e foarte mare felul de a fi al lui Isaac, deosebit. Și prin faptul că noi, de exemplu, și când acceptăm, să presupunem că cineva insistă să facem ceva și o face mincinos, o face prefăcut, o face cum făcea Rebecca, într-un fel. Insistă să facem ceva, dar o face prefăcut. Noi atunci, și dacă până la urmă ascultăm pe omul ăla, o facem nu pentru cuvintele lui, pentru cine știe ce chestii ale noastre. Nu știu cum să văd, ce exemplu v-aș putea. Ăsta e cel mai bun exemplu. Isaac putea să zică, să cheme pe fiul său, să zică, fiule, pleacă în Mesopotamia, ferește-te de fratele tău o vreme, e pericol mare. E ca și cum ar spune soț, mama ta asta vrea să spună, dar de fapt se preface și spune că e vorba de căsătorie. Da, uite, fiule, tu de acolo, ai făcut o prostie și tu și mama ta putea să facă așa. Nu, urmează exact cuvintele soției sale și zice la binecuvântat și a poruncit zicând, adică n-a zugrăvit-o în chip urât pe mama Rebeca în ochii lui Iacov, ceea ce mare lucru, mare, imens. Noi am ajuns, noi, familiile de astăzi, am ajuns că copiii sunt o minge de ping-pong între... Când te duci la tata, ce auzi mama ta? Ia, să-și vadă de treaba aici, nu știu ce, că numai prost, zice. Când ajungi la mamă, zici, na, și ce mai vrea tata tău? Și fiecare se folosește de copil ca să spună cât a suferit el și cât mi-a făcut ăla și cât mi-a făcut ea și cât mi-a făcut el și copilul sărac nu mai știe cum să mai împace, cum să mai... Nu se compara, uitați-l pe Isaac. Adică Isaac nu îi toarnă în minte și în băi, să nu-ți iei femeia care e ca mamă ta, că uite ce mi-a făcut. Nu îi zice așa ceva, ceea ce mi se pare extraordinar. Și, într-adevăr, dacă ar fi fost să stea să vadă partea întunecată, urâtă a lucrurilor, și noi suntem parcă predispus să vedem partea întunecată, deși în căsătorie promitem că vom vedea partea cea bună, știți? Că noi promitem asta. În slujba taina anunții ortodoxă, forma prin care cei doi își promit și se unesc nu este sărutul sau îmbrățișarea sau așa, ci este să țin de mâna dreaptă, mâna dreaptă a mirului cu mâna dreaptă a miresei. Și aproape toată slujba stau de mâna dreaptă. Adică pentru mire e ușor, pentru că mirele trebuie să stea în partea asta, deci el stă spre Hristos, mireasa stă spre Maica Domnului și pentru... Și mirele dă cumva mâna miresei, pentru mireasa e mai ușor, dar mâna miresei e aici și, mâna, și mirele trebuie să stea așa cu mâna, știți, ca să țină pe mireasa. Deci ar fi Abraham, care putea să țină așa de mână, nu, stânga mirelui cu dreapta miresei, dar nu, dreapta cu dreapta. Și asta e o, și aproape jumate din slujbă se stă așa, până când, la un moment dat, mi se spune acum puteți să vă despărțiți și doar așa, când stau așa, dreapta cu dreapta, se pun și cununile pe cap, doar atunci se face toată slujba și vine harul acesta a lucrării harice, a cununiei, a nunții. Numai dacă se simte dreapta cu dreapta. Ce înseamnă dreapta cu dreapta? Înseamnă că tu, de acum, tu, bărbatule, tu, femeie, vei vedea cele bune ale ei și acele bune ale tale. Dreapta este cea partea bună a omului. Că de acum vei neglija, sau nu că ne vei neglija, nu vei pune în primul plan și pe prim plan părțile întunecate, urâte, diferite de tine, ale lui sau al ei, ci părțile bune. Adică totdeauna vei vedea partea cea bună și vei insista pe ea și vei zidi pe ea a celuilalt. E o promisiune tainică pe care o faci, dar nu numai o promisiune, ci este șansa de a rămâne căsătoria aceea vie și roditoare și adevărată. Să vezi partea cea bună a celuilalt. Indiferent de câte rele face celălalt sau în ce cade el, tu să vezi totuși o parte bună și să insiști pe partea aia bună. Și să-l vezi pe celălalt din perspectiva aceasta bună. Asta e un lucru mare, înțelegeți? Mare. Ei, Iacov era așa. Isaac era așa. Adică era chiar așa. Ce este imens. Și fă-i pe ei să fie precum Isaac și Rebecca. Adică Isaac era așa. Și Rebecca era, că n-a spus un cuvânt rău. Putea să zică Rebecca, tatăl tău acesta ca un... Cum se zice la ăștia căpoși? Ca un căpost ce îi vrea să-i dea binecuvântul ăsta care e un prăpădit, un nenorocit, nu știu ce, că n-a înțeles cuvântul lui Dumnezeu, e un păgân. Mie mi l-a dat Dumnezeu din cuvântul acesta când eram cu voi în pântece și el nu vrea să-l urmeze. Putea să zică vorbe multe și rele despre tatăl, despre Isaac, dar n-a zis. Adică noi tot am zis de măreția lui Isaac. Este și o măreție a Rebecca, e indiscutabilă. Adică ea sărăcuța face cum face, cum poate ea și-și salvează copilul ei pe care îl credea că îi merită să primească binecuvântarea. Dar nu îl vorbește de rău deloc pe tatăl. Deloc pe Isaac. Deloc. În niciun fel. Ceea ce mi se pare extraordinar. Și nici el nu vorbește rău pe ea. Incredibil. Deși el era căpos și înghesuit la minte din perspectiva ei, am putea zice, pentru că deși avea semnul ăsta de la Dumnezeu, totuși el ținea să țină rânduiala firească pe care o țineau toți de la Adam încoace și mai ales în zona Mesopotamiei, adică cel mai mare născut și primul născut trebuie să primească binecuvântarea. Asta era rânduiala. Ce putea el să facă? Nu primise semnul de la Dumnezeu diferit? Asta trebuia să facă. Și Din perspectiva ei, asta probabil că era o căpoșenie și o găușenie. Era găunos. Nu-l putea înțelege de ce face asta. Mai ales că el și ea și el sufereau din cauza lui Isav. Adică Isav era un personaj destul de complicat. Deci avea motivele ei să spună lucrurile despre el, dar n-a zis. Și avea motivele lui să zică lucrurile despre ea, mai ales după minciunile acestea. Și chiar deci nu era o minciună, printre altele, că să-i dea niște bani la copil. Nu cum mai fac mamele. Și era o chestie de, nu știu, fundamentală, esențială. Era o chestie de a, pur și simplu, de a împiedica niște lucruri pe care le hotărâse ca patriarh. Trebuie să facem așa. Și ea a găsit soluții de a fenta această hotărâre a lui, care era o minciună și era o prefăcătorie și era o înșelare, până la urmă, o înșelare grosolană. Și să-l înveți și pe fiul să înșele, pe tatăl său. Om care nu înșelase până atunci, nu făcuse. Nu înșelase pe tatăl său. Și totuși nu pot să nu fiu impresionat de Isaac că nu a judecat-o și nu i-a zis niciun cuvânt ei. Adică a înțeles-o. Din perspectiva ei, ea avea dreptate. Și a înțeles-o. Perspectiva ei de femeie necășită, gândită, cu fiul la rău, cu fiul la bun, ce să facă. Din perspectiva ei nu greșise. Și nu o judecă, o înțelege, o înțelege. Îl înțelege și pe el. Că a ascultat-o, că așa, că pe dincolo. Dar ceea ce mă impresionează și mai mult este că, știți că noi de multe ori înțelegem pe celălalt, dar mici ironii, răutăți, chestii împotrivitoare, îi vom da constant celuilalt și îl vom pedepsi noi cumva, chiar dacă zicem că îl înțelegem. Îl înțelegem, dar îl pedepsim, știți? Și ei, nu se observă acest tip de pedepsire la Isaac. Adică Isaac, când ea vine și spune o altă minciună și spune că, știi, pe Isaac, pe Iacob, nu trebuie să mai lăsăm așa aici, că își iau o soție de asta, trebuie să-l trimitem undeva departe. Era clar, vezi că el era prostut să nu înțeleagă că vrea să-l primată departe ca să nu-l omoare. Și totuși el nu numai că nu-i zice nimic, dar și când vorbește personal cu Iacob, nu trece peste cuvântul ei și repete cuvintele ei. Înțelegeți ceea ce mi se pare extraordinar. Repete cuvintele ei. Și zice, ca și cum ar spune, are dreptate mama ta. Tu să nu-ți iei femeie din neamul acesta al cananiților, ci să te duci departe. Și zice, Așa începe. Atunci a chemat Isaac pe Iacob și l-a binecuvântat și a poruncit zicând să nu iei femeie din fetele cananeilor, ci sculându-te, acum, repede, sculându-te înseamnă acum să pleci. Și de ce așa, dintr-o dată, brusc, acum trebuie să mergi să te căsătorești, acum m-am gândit eu rapid. Era clar că el coopera cu gândul soției lui, care zicea ce facem cu lămoară. Deci, ăsta e. Sculându-te în grabă, du-te în Mesopotamia, în casă tatălui maicii tale. Și nu zice, du-te în Mesopotamia și pe acolo găsește pe cineva, dar să nu fie cananită. Păi dacă un om obișnuit, un soț obișnuit, după o viață hârșuită cu soție și plină de săgețele otrăvite zilnice, nu? Dacă ar fi fost așa, și mai ales încoronată cu o minciună mare la sfârșit, cum s-a întâmplat aici, se presupune, păi ar fi zis, du-te în Mesopotamia, bine, a zis, maică, ta, ia-ți de acolo, dar nu în casă tatălui, că ei tot o vicleană și o șmechere de asta. Și du-te tu pe acolo și ia pe cineva. Mare lucru, deci încă mai mult decât a făcut ea, că i-a zis să meargă în Mesopotamia și acolo să-și găsească de acolo. Și el mai mult decât, incredibil, mai mult decât a zis ea. Și zice, sculându-te, du-te în Mesopotamia, în casa tatălui, maicii tale, acolo, măi, de unde e maică ta, înțelegeți? Să iei soție ca maică ta, mă. Adică, prețuit-o, știți? Că noi, ia gândiți-vă, după viața de căsătorie, să nu-și ia fiul meu dintre moldoveni, dacă soția moldoveancă. Să nu-și ia dintre ardelenci, dacă soția, dar să nu-și ia dintre oltenci, să-și ia de oriunde altă. Și să răutăți de astea, de om hârșit, trist, plictisit, sau invers, soția, să nu-și ia un desta blec, cum am avut eu pe soțul meu din zona nu știu care și nu știu, sau de asta nu știu cum bețiv, sau de asta nu știu cum. Și toată zona cade sub interdicție. Nu, să nu-și ia de acolo. Nu e așa. Păi nu e un model, Isaac. Și zice, ci du-te în casa tatălui maicii tale și ia-ți de acolo femeie, din fetele fratelui maicii tale. Acolo tu glumă din fetele, din verișoare, știți? Asta e. Știi că pe vremea aia o rămâneți cu gărăți scade. Nu, pe vremea aia nu era încă, nu erau rânduirile acestea și Dumnezeu binevoia să nu se întâmple, să nu se transforme în boli congenitale urâte și de sânge și nu știu ce. Așa era atunci. Dar a venit vremea când lucrurile nu mai sunt așa. Și nu se oprește aici și zice Dumnezeul meu să te binecuvinteze, să te crească, să te înmulțească. E o reîntărire a binecuvântării pe care i-o dăduse atunci când el o furase. Adică nu zice, acum ai luat, ce am făcut noi? Ai luat binecuvântarea mea, nu o mai repet acum, du-te, fă spre Dan Blau. Așa am făcut noi. Dar el repetă și întărește și crește binecuvântarea. Auziți? Ce fel de om era omul acesta? Și zice, Dumnezeul meu să te binecuvinteze, să te crească, să te mulțească. El repetă binecuvântarea cu care Dumnezeu l-a binecuvântat pe om când l-a creat. Crește și vă mulți și stăpâniți pământul. Dumnezeul meu să te binecuvinteze. Cum să te binecuvinteze? Să te crească, să te mulțească. Crește și vă mulțiți. Adică i-a cerut binecuvântarea lui Dumnezeu să o aducă peste el acea primordială care a venit peste Adam și Eva. Nu orice fel de binecuvântare. Și să fie neamul tău un adunăr de neamuri, adică să-ți fie neamul tău adunăr de neamuri multe, nu tu puțin un neam amărât, stresat între alte neamuri, biciuit de alte popoare, ci să fii într-o adunare de neamuri multe, să-ți dea ție binecuvântarea lui Avram, tatăl meu, adică să-ți dea Dumnezeu ție binecuvântarea lui Avram, tatăl meu. Tu și seminție și seminției tale după tine, deci nu numai ție, și seminției tale de după tine, ca să moștenești pământul pe care locuiești tu acum ca un priveag. Adică aici, zona aceea toată, era, ei stăteau ca niște priveji acolo, că nu era lor. Dar să moștenești așa cum a promis Dumnezeu lui Avram acel pământ în care acum stăteau ca niște priveji, dar mai târziu să-l moștenească. Și asta așa îl binecuvintează Dumnezeu pe Isaac. Și asupra acestui lucru aș vrea să mă opresc. Cum de, știți noi, când ni se pare că greșim sau am fost înșelați în ceva, nu mai revenim asupra, nu? Tu ai fost înșelat în ceva. Ți se pare că te-ai înșelat în ceva. Că n-ai făcut bine atunci când ți-ai pus sufletul pentru ceva. Și ai fost înșelat de cineva. Păi dar nu mai revii să binecuvintezi din nou și să întărești din nou chestia. Cum se face? Că el totuși revine și binecuvintează pe fiul său și rebinecuvintează și încă tărește și crește binecuvântarea. Nu numai o așa, zici, ca și mai zice, păi ce s-am zis? S-am zis, du-te acum. Nu puteam să zic așa. Ți-i destul pămpălăurile și răurile și urâturile care mi-ai furat binecuvântarea. Îți e rușine. Așa trebuia să zică, nu? Du-te, că te omoară frate tău. Hai, dispare. Cam așa trebuia să zică dacă era un om obișnuit. Dar nu, n-a fost așa. Cum se poate? Ce e ascuns în această... Chiar așa se numește capitolul. Întărește din nou Isaac, întărește din nou binecuvântarea asupra lui, re-binecuvintează, întărește din nou toată binecuvântarea asupra lui, eu aș zice și o sporește, că e mai mult decât binecuvântarea cea veche, asupra lui Iacob. De unde? De ce? Bineînțeles că unii ar putea zice, doamne, poate a avut o revelație. Poate Dumnezeu a spus, bine ai făcut, nu știu ce. Dar nu avem asemenea dovezi, nu putem ști, nu putem ști. Alții ar zice, m-am gândit eu ce ar zice alții. Alții ar zice, pentru că ține mult la Iacob, uite, e un om super influențabil și maică-sa i-a zis, păi tu nu vezi, pe Isav, ce femeie și-a luat și el brus s-a trezit și da, măi, dreptate, mă, ce băiat cu minte ăsta, uite, să nu s-a căsărit nouă lui după fete, să-l trimitem să, și brusc l-a prins așa o bucurie de a-l binecuvânta pe Iacob. Nu, nu credem că nu era atât de copil, adică nu era atât de, nu? Faptele și gesturile și binecuvântările lui nu erau efectul unor stări de moment, așa, știi, adică declanșez o mică bucurie. Acum să-l binecuvinte, știți cum am, când făceam biserica, trebuia să facem subsolul și n-aveam niciun ban, eram vai de capul nostru și tot umblam pe la o mare firmă de asta de construcții, antrepriză mare în Cluj și ăla tot ne promitea șeful la mare, dar nu făcea nimic. Iar, vă promit, da. Și era o doamnă acolo binevoitoare și zicea, trebuie să-l influențați, vă spune momentul când trebuie să mergeți și atunci trebuie să faceți. Doamne, ce urât era. și îl influențau ei, ducea cafea cea mai bună, nu știu ce mai făceau pe acolo și el devenea din frate așa foarte șer, binevoitor și noi apăream. Bam. Adică eu, cine apăream. Și zicea, acum! Dar mie nu mi-a plăcut deloc chestia asta așa, mi s-a părut așa de rușinos și așa să umblăm cu nimicurile astea și nu prea m-a împliat, după cum a zis doamna aia săracă, așa a fost dezamăgită. Acum, doamne! Deci, așa, acesta, și era un... Acest stil copilăresc era omul acela, mare șef, care trebuia să-l impresionezi, trebuia să intri pe sub piele, trebuia să te lingușești cu el. Nu mi-a plăcut și n-am mai făcut nimic, nu ne-a mai dat nimic și nici nu mă întrebe, nici nu mi-a trebuit. Dar Isaac nu cred că trăiera așa. Deci nu, i-a zis, să știi, uite ce nororele. Da-i dreptate. Brusc, i-a trecut toată bucuria de a-l fi binecuvântat pe Esau, că așa ar fi vrut el, și chiar ai dreptate. Să-l binecuvântăm pe Iacob, ia du-l aici. Adică, nu, cu siguranță nu era stilul acesta ușuratic și repede influențabil, cum suntem noi în general. Știți că noi suntem la nivelul ăsta, cam la nivelul ăsta suntem. Mai ales, ce se vede prin faptul că l-a binecuvântat din nou și a reîntărit binecuvântarea sa și încă a sporit-o, ceea ce se vede nu este nici că era super influențabil, nici că a avut un semn de la Dumnezeu neapărat special, nu cred, ci cred că se vede prin acest fel de a fi a lui chipul deplin, matur, desăvârșit, de om desăvârșit într-o anumită măsură. Nu erau încă oamenii desăvârșiți atunci, nici acum nu sunt decât Hristos. De om care se apropie de desăvârșire asemănător cu Hristos, el este un chip al lui Hristos. Isaac este un chip care prefigura chipul lui Hristos. Deci, se vede puțin în chipul aproape, aș zice, desăvârșit, inegalabil al lui Isaac. Și e o chestie pe care trebuie să o urmăm și noi. Și toți creștinii ar trebui să meargă pe calea asta. Calea asta pe care a ales-o el aici, de a rebinecuvânta ceea ce deja a hotărât, chiar dacă n-a fost, chiar dacă a fost înșelat. În ce sens? Și aș vrea să vă spun că unii dintre părinți vorbesc de anumite trepte, că cea mai înaltă treaptă duhovnicească a fost a lui Avram, că a fost unul după altul, Avram, Isaac și Iacob. A doua treaptă duhovnicească la care s-a ajuns a fost a lui Isaac, dar mai mică puțin. Și a treia a fost a lui Iacob. Și acum vorbind puțin de Isaac, la Avram avem mult de spus, credincioșia așa a fost de plină. Milostinea lui a fost, cine mai poate să spună că a aleargă cum alerga el după orice străin care îl vedea în zare și mergea și cădea în genunchi și intră la noi în curte, intră la noi în casă și mâncați la noi, tăiați vițelul ce vrea să facem ce... De unde? Milostenia asta e ceva de neînchipuit. Cine mai negociază cu trăimea cum a negociat el? Bine, cei trei îngeri, dar care au trăimea? Cine mai negociază cum a negociat el pentru dușmanii, pentru păcătoșii, pentru cei din Sodoma și Gomora care trăiau într-o grozăvie? Grozăvie trăiau. Și bineînțeles că el care trăia altfel, probabil că i-ar fi putut judeca cu ușurință și ar fi zis să piară în foc nenorociții. Cu siguranță că vecini pe acolo aveau multe tulburări cu ei. Cu siguranță se ferea să intre acolo, pentru că oricine intra nou și încă necunoscut de ei din punct de vedere sexual trebuia să fie încercat. Adică erau niște lucruri grozave, urâte, groaznice. Și atunci, cu siguranță el nu avea o relație nemaipomenită cu acei oameni. Dar... Și totuși nimeni n-a negociat cum a negociat el cu Sfântul Trăim. Da, dacă totuși mai sunt 50, da, dacă mai sunt 30, da, dacă mai sunt 25, da, dacă mai sunt 20 de drepți, da, dacă mai sunt 15, da, dacă mai sunt 10. Încercând până când, Dumnezeu a oprit la 10. Dialogul și a încheiat. El ar fi coborât și la 5, și la 2, și la 1, și la... Cu siguranță, și asta mi se pare o măreție a lui Avram de nespus, ce să mai spunem de alt faptul că își aduce fiul spre junghiere și lucrurile acestea. Deci asta e o măsură a lui Avram. Dar este și măsura lui Isaac, care e mare și de care vă tot vorbesc de câtva timp. Și acum vreau să vă dezvălui și un alt chip al măsurii acesteia lui Isaac. Aceea că atunci când ai făcut o alegere, chiar dacă mai apoi tragi concluzia că te-ai înșelat atunci când ai făcut această alegere, dacă ne-ai făcut această alegere și ai cerut binecuvântarea lui Dumnezeu, să o duci până la capăt și chiar să o întărești. Ce exemplu să vă dau decât căsătoria? Ai făcut o alegere. Tu singur ai ales. afli sau hotărăști mai târziu că ai fost înșelat. Că ea era foarte frumoasă la tip și comportament, sau el, dar acum s-a dovedit că era o mare minciună și că el e o brută, nenorocită și că bea și că ea e așa și că el e așa și că nu știu ce. Ei, Isaac zice, nu, am ales, chiar dacă mi se pare că am fost înșelat, chiar dacă am fost înșelat, nu contează. Am ales, merg până la capăt și nu numai că merg până la capăt, nu mă plâng și binecuvintez și rebinecuvintez și interesc această binecuvântare. Asta e calea, înțelegeți? Asta e calea, asta e calea lui Dumnezeu, că Dumnezeu așa face cu noi. El începe cu noi, noi, vai, Doamne, Tu ești totul, ne apucăm de prostie, facem toate nebuniile, le lepădăm, uităm de El, trăim în desfrânări. El nu ne leapădă, înțelegeți? Nu ne leapădă, nici pare rău de ăștia că i-am șterge de fața Pământului, nu? De la potopul încoace, nu mai zice. Și gata, și asumă, ne asumă pe noi, complet, până la capăt, și așteaptă, Isaac ca Isaac, Isaac l-a urmat pe vis. Pe Dumnezeu. Asta e chipul lui Dumnezeu, înțelegeți? Chiar dacă tu îl înșeli pe Dumnezeu rugăciunea tale și te scalpini așa, zicându-i, de fapt eu aș vrea așa, dar de fapt așa, dar nu știu ce, dar hai, Doamne, ajută-mă, fii cu mine, pun legământ cu tine. Dumnezeu se leagă de tine și nu te leapădă. Nu te leapădă. Și nu te judecă. Și continuă chiar dacă tu lepezi sau te învârtoșezi sau stai împotriva Lui. Ceea ce este extraordinar, credeți-mă, asta e chipul lui Dumnezeu. De aceea, de exemplu, această lepădare, această lăsare nu este văzută bine, de pildă, printre motivele pentru care în Biserica Ortodoxă, din toate canoanele și rânduielile Sfintelor Sinoade, un teolog care va urma să devină preot și își dorește să devină, nu poate să fie numit vreodată preot sau diacon sau orice, unul dintre motive este acela. Dacă cumva face un legământ cu o fată prin logodnă, în care îi promite fetei că logodnă e o promisiune, îi promite ceva. Și chiar dacă după aia constată că a fost înșelat, că fata nu-i cum trebuie, că fata e nu știu cum și el vrea să rupă logodna și nu e un păcat să rupi logodna, păcat să rupi căsătoria. Nunta, dar logodna nu. E totuși acel teolog nu va fi niciodată preot sau diacon. Niciodată. Adică a promis înainte lui Dumnezeu, a promis fetei, indiferent dacă tu ești înșelat, te simți înșelat sau nu te simți înșelat, trebuie să mergi până la capăt. Nu zic, păi nu mai îmi place. Mi-a trecut. Nu merge chestia asta cum mi-a trecut. Adică asta dovedește o inconsecvență fundamentală, funciară a omului. Și preoția, dacă este preoție de plină, trebuie să fie cu o consecvență absolută până la capăt. Nu pentru ce acum mi-a trecut, acum nu mai vreau, acum îmi place, acum nu-mi place, acum n-aș mai vrea să fiu preot, acum n-aș mai vrea să slujesc oamenilor, acum n-aș mai vrea să fiu în mijlocul lor, acum aș vrea să fiu nu știu ce. Nu merge. Cu așa ceva nu merge. Nu te poți asemăna cu Dumnezeu și n-ai ce căuta în biserică la Dumnezeu. Și atunci aceștia nu mai pot fi preoți.
Nici măcar dacă fata cade în păcatul de
sfrână. Nu știu. Dacă fata vrea să zică și zice vreau să mă căsătoresc cu tine, chiar dacă am văzut, trebuie să mergi mai departe. Iar dacă fata a căzut, asta este. Poate că nici nu mai poți să fii preot pentru asta, dar nu contează. Nu se poate să mai fii preot pentru... Deci se cere de la preot consecvența asta a lui Isaac, înțelegeți? A lui Dumnezeu, de fapt. Tu trebuie să te asemeni puțin cu această... Să mergi pe această filieră de foc a consecvenței și a sărăzității, cum zicea în altă Bartolomeu. Pe unde este cuvântul, este și Duhul. De mai zis? Ai zis. Nu că am zis, dar mi-a trecut. Nu mai știu cum mi-a trecut. Nu merge. Mergi mai departe și trebuie să duci până la capăt un lucru pe care l-ai promis. Orice promis, mai ales înainte de Dumnezeu, nu se mai discută, înțelegeți? Aș da mii de exemple, dar nu avem timp. Aș rezuma numai la căsătorie. Aici așa se întâmplă nenumărate căsătorii în care oamenii își promit, se duc față în Dumnezeu, se hotărăsc, după care se socotesc înșelați, se socotesc dumiriți după un timp că n-am înțeles eu bine atunci, n-am văzut toate realitățile și încep să dea înapoi, încep să se întristeze, încep să vorbească de rău, încep să judece pe celălalt, încep să... Nu au nicio îngăduință din partea lui Dumnezeu ca binecuvântarea, o asemenea comportament. Nu-i plăcut lui Dumnezeu un asemenea comportament, indiferent ce s-a făcut celălalt, în afară de desfrânare, se presupune mâncare. Și atunci, zice Sfântul Apostol Pavel, dacă celălalt totuși se întoarce acasă și nu vrea să plece, și așa să rămâi cu el. Știți? Și Aceasta e o cale și care în orice domeniu e așa, în orice, nu numai în căsătorie, și în multe altele. A nu merge pe calea asta înseamnă, știți, orice cale pe care o asumi împreună cu Dumnezeu, și căsătoria, și o anumită profesie, și în care cu Dumnezeu ai hotărât un lucru, Doamne, merg pe calea aceasta și dai de greutăți și nu știu ce, orice cale pe care tu nu ți-o asumi, e o rânduială a lui Dumnezeu cu care și o pronie, lucrarea lui Dumnezeu cu tine, prin care El urma să te curățească, să te sfințească, să te înalțe, să te ajute să fii de ajutor oamenilor, să fii împreună cu oamenii, să faci multe lucruri. Și în care tu te blochezi și zici, nu, schimb calea, e o inconsecvență, e ca și cum ai schimba regulile în timpul jocului, știți? Adică, nu, asemenea jucător nu merge, nu poți lucra. Și este o îndoială în credința și în puterea lui Dumnezeu, care poate face în cele mai grozave situații să te ajute să mergi, să ajungi la final și să faci binele, chiar dacă acea situație ți se pare grozavă și că merită să fie oprită. Nu merită să fie oprită. Decât în cazuri rarisime, rarisime, unice. Și acelea, una la o generație, în cazul. Restul nu merită să fie oprite. Adică, și asta e calea lui Dumnezeu. Și El va lucra prin tine și va face lucruri mari. Și prin tine și prin acel om. Și cu acel om și cu alți oameni în jur, prin ceea ce faci tu. Iar prin inconsecvența ta de a da înapoi și de a schimba jocul în timpul jocului și regulile jocului în timpul jocului și a schimba partenerii în timpul jocului, după ce ai promis și ai hotărât și este și o neîncredere în Dumnezeu că El poate lucra și poate face ceva în situația aia, și o inconsecvență din partea ta și o neputință și o slăbiciune și multe la un loc care toate, de fapt, te duc într-o zonă foarte periculoasă care aproape că cu acești oameni nu se poate face nimic. Aproape că nu se poate face nimic. Exact cum cu un copil care încerce în toate felurile să-i spui, să-i explici și el nu vrea, n-are chef, nu știu ce și nu poți să faci nimic, ești legat de mâini și de picioare. Cam așa se întâmplă atunci când omul schimbă tot timpul alte paradigme, am promis asta, am hotărât cu Dumnezeu, am vrut, m-am rugat, dar nu-mi place asta, vreau aia altă, crezând tu, e ca exact această stare de hoinăreală, de fugă dintr-o parte într-alta, e fuga și vânărea la unui om ratat care de fapt e leneș și viclean și care nu e în stare să înhame la niciuna dintre jugurile și lugurile la care trebuie să te înhami și să mergi până la capăt și tot timpul când ai puțin de greu zici, nu-i pentru mine, mergem în altă parte. Și e ca și cei care tot în ziua scrolează și nu studiază, nu fac niciun studiu, e în sine numai plăcerea de a tot schimba o chestie și alte chestii care îți dai puțin endorfină, Cam așa se întâmplă și cu oamenii, că toată ziua schimbă, încep ceva, se lasă, deși au hotărât, s-au rugat lui Dumnezeu, facem așa, mergem pe calea aia, au dat puțin de greu, mergem în altă parte, nu mai. Aproape că nu mai e nimic de făcut, deci e ceva înfricoșător. E ca și la jucătorii, la dependenții de jocurile de noroc. Nu se mai poate face nimic. E ca la copiii care stau și nu mai pot să iei din fața calculatorului și stau și numai scrolează acolo și se uite și joc. Ce mai poți face cu ei? Cam așa se întâmplă și cu oamenii care fac așa. Și o mare înșelare asta, că tot, nu ai ieșit cu fata asta, iau alta, nu ai ieșit cu băiatul ăsta, mai încerc altul. Mă, căsătoresc cu ăla, nu ai ieșit, n-am simțit eu, nu m-am mai simțit eu. Bineînțeles că primele 2, 3, 7 zile, o săptămână, ți se pare că e ceva nou și atunci ți se pare că e unic. După care, la un moment dat, o să-ți treacă și o să zici, nici aici nu. Și pornești cu altcineva și cu altcineva și cu altcineva. Și faci marea greșeală să nu înțelegi că în fiecare om este tot binele și tot răul umanității întregi. Și te întâlnești cu tot binele și tot răul umanității întregi în fiecare om, dar trebuie să te întâlnești și cu tine însuți, cu tot binele și răul din tine, într-o relație mai de lungă durată. Așa se întâmplă și când ești la un duhovnic. A început e bine, arăți numai partea bună, wow, totul e interesant, idei noi, nu știu ce, după care se ajunge să-ți vadă și chipul tău, să-i vezi tu chipul lui cum e și la ce măsură e, dar și chipul tău, așa cum ți este el, și îți vine să fugi la altul și la altul și la altul, să umbli așa într-o hoinăreală nesfârșită, crezând că așa, poate că nu mai e. Și oamenii se confunde acest început, care pare interesant și nou, cu harul. Unii îl confundă cu harul. Nu e harul acela. E o chestie de început, care de una. Când te scol dimineața și zici, la fereastră, nu e o chestie frumoasă, asta nu e harul. Frumoasă că e zi nouă și încă n-are urâțenile în ea pe care le-a avut cea trecută. Dar și asta o să aibă urâțenile ei. Nu o să aibă numai părți bune. Așa e și relațiile cu oamenii. nu poate să fie numai dimineața relația cu oamenii. Trebuie să fie și ora 3 a răstignirii, trebuie să fie toate, trebuie să fie toate patimile cu omul și să, ca să ajungi la înviere. Altfel, nu se poate, nu se poate. Grozav este, înfricoșător este că oamenii fug. Știți, singura soluție ca să ne întâlnim cu noi înșine și să luptăm cu noi înșine este o consecvență. Într-un loc să rămâi și să orice loc pe care alegi să nu fie chiar un loc al păcatului. Și să rămâi acolo unde te-ai hotărât tu și Dumnezeu și te-a ajutat să fiți și să rămâi consecvent, cum zice Mântuitorul, până nu vă vor scoate afară, să nu ieșiți. Unde veți intra? Și să știți că acesta este un cuvânt care mi se pare potrivit pentru tot omul, nu numai pentru apostoli. Că le spune la doi câte doi când pleacă și acolo unde veți intra și vă vor primi într-o casă, acolo să rămâneți până vă vor scoate afară. Deci nu, când nu o să mai aveți chef și o să vă plictisiți, ieșiți. Nu. Până vă vor scoate afară. Și asta mi se pare potrivit în toate situațiile în care noi le-am ales, le-am hotărât, mergem pe calea a căsătoriei, a nu știu ce, a profesiei și până când te vor scoate afară, că vrei, că nu vrei, tu trebuie să ieși de afară pentru că te scoți alții afară, atunci ai de vorbit și de discutat cum să pleci și cum... Dar nu că pleci tu. Și cei care nu merg pe această cale a consecvenței, a răbdării, a întâlnirii cu sinele și cu celălalt până la capăt, și evită această întâlnire, se întâlnesc cu ei înșiși de-abia la sfârșitul vieții în fața morții și este înfricoșător. Deci, oricum, noi nu suntem aici ca să ne țină Dumnezeu neapărat sub un clopot de sticlă perfect, etanș, în care să nu întâlnim rău, ci noi suntem niște ostași pe care ne ajută Dumnezeu să luptăm împotriva răului și să-l biruim și să vedem că e rău cu ajutorul lui Hristos și să vedem că e rău și să-l respingem și să nu-l dorim și să nu ne mai ispitească. Să ne rămână, să ne răcim față de el. E un fel de maturizare pe care tu trebuie să o cunoști în lupta aceasta, altfel nu se poate. Și dacă tu nu ai această luptă și tot fugi dintr-un loc într-altul și schimbi atmosferele și locurile și oamenii și numai ca să fie totul nou ca la început, unii n-au mai putut fugi dintr-o parte într-alta și s-au drogat sau s-au îmbătat ca să schimbe, să fie tot timpul altfel, au găsit alte soluții. Dar oricum, e aceeași fugă. Și dacă nu faci această întâlnire cu tine însuți, cu tot răul din tine pe care la un moment dat îl descoperi. Când rămâi într-un loc mai mult timp, constați că ești mânios, că ești rău, că ești pârâcios, că ești invidios. Constați multe, multe despre tine și despre celălalt, dar mai ales despre tine. Și trebuie să înceapă lupta cu tine însuți. Nu să zici, acest om nu mă ajută, această atmosferă nu mă ajută, e mai mult rău, deci trebuie să schimb atmosfera. Nu. Și trebuie să începi lupta cu tine. Nu să schimbi repede, să fugi de pe acolo. Și cine nu se întâlnește cu sine și nu poartă această luptă de acum, în care nu pot spune că va birui, dar trebuie să poarte această luptă împreună cu Dumnezeu. Și Dumnezeu va birui dacă va vrea să biruiască, s-ar putea să nu biruiască până la sfârșitul vieții, pentru că e mai bine să luptăm până la sfârșitul vieții decât să ne socotim biruitori, că foarte rar putem noi să spunem că am biruit ceva. Am legat-o, Pati, am ținut-o legată la noi, Dumnezeu. E ca și cei care sunt dependenți. Ei nu pot să spună că nu mai sunt dependenți, ci sunt abstinenți. Pur și simplu, așa la orice patimă, dom'le, mă abțin, mă străduiesc, mă lupt, dar nu pot să spun că n-o să mai, dacă mă las, ea nu o să mai vine peste mine și nu o să mă facă praf. O să mă facă praf. Și în lupta asta trebuie să fii și să te cunoști pe tine și așa te smerești enorm. Enorm. Și înțelegi pe ceilalți și nu-i mai judești pe ceilalți. În lupta asta cu tine, iar dacă nu ai această întâlnire cu tine însăți și cu toată puterea întunericului și cu sămânța neghinei din tine, pe care s-o pui în fața luminii credinței tale și a rugăciunii către Dumnezeu, dacă nu ai această întâlnire, o vei avea pe patul morții și este înfricoșător. Nu mai ai nimic de făcut. Nu se mai poate face nimic, înțelegeți? De aceea, zice Sfântul Simeon, nouă teolog, că cine n-a văzut lumina lui Dumnezeu de aici și nu o va vedea nici dincolo, sau invers. În sensul ăsta, cine nu cunoaște mila și puterea și lucrarea lui Dumnezeu în lupta ta personală de zi cu zi împotriva răului și nu, măcar nu o vede mijind și nu o simte din când în când biruind în tine, din când în când și căzând de mii de ori și ridicându-te de mii de ori, măcar biruind prin nădejdea pe care o ai, măcar atâta, prin nădejdea pe care o ai și nu ți-o pierzi. Cine nu o vede aceasta, n-are cum să scape de rău. Răul va face praf și pulvere în momentul întâlnirii definitive în care nu mai poți fugi. Deci în fața morții, după ce tu ai fugit-o toată ziua de tine însuți, te întâlnești cu tine însuți, că nu mai ai unde să fugi. Ceea ce este grozav. Și asta se întâmplă atunci când vedeți unii dintre cei care mor, că mor îngrozitor, urât, înspăimântați, pentru că se întâlnesc cu ei înșiși și cu puterea întunericului care se rășuia în ei prin aceste răutăți cu care nu s-au luptat, este ceva îngrozitor. Deci de 1000 de ori mai bine să lupți zilnic și să te chinuiești aici puțin, dar e un chin strălucitor, decât să nu te întâlnești cu tine, să fugi de tine însuși, să fugi de toate lucrurile acestea, să tot fugi dintr-un loc într-un altul ca un hainar, ca un vagabond spiritual și să zici că ai scăpat. Am scăpat. N-ai scăpat. Te vei întâlni cu tine însuși, sunt pe patul morții și în clipa morții și nu e nimic de făcut. Cum zicea Părintele Sabatie Baștavoi, eu credeam când eram tânăr că dimineața după convertire, că dacă mor rapid, cad un bloc imens de piatră, perfect plat peste mine, așa, bâf, și mă face plăcintă, gata, am murit și nu mai sufăr, domne. Și așa mi-am dat seama că, de fapt, nu asta e suferința morții, că a căzut razant peste mine și am mai trăit o jumătate de oră și eu. Nu știu ce. Nu asta e suferința morții, mi-am dat seama că suferința morții era ceea ce urmează întâlnirea cu mine însumi și asta e ceva înfricoșător. Deci nu... Și trebuie să fii pregătit de această întâlnire și această pregătire este să nu tot fugi dintr-o parte într-o altă. Și să te recunoști așa cum ești și să zici, iată-mă, Doamne, ăsta sunt. Cum zicea Isaia, eu, iată-mă, Doamne, miluiește-mă, ajută-mă, praf și cerușe, cum zicea Avram, sunt praf și cerușe, sunt mai încătat. Asta trebuie să zici, măsura, la măsura asta trebuie să ajungi.
Da. La multe hotărâri de genul ăsta le luăm așa, la impuls, sau pentru că le trecut nu știu ce prin cap.
Bine, da. Da, putem să facem tot felul de nebunii de genul ăsta, dar dacă le-am hotărât împreună cu Dumnezeu și am cerut cu stăruință și am zis, Doamne, te rog, te rog, după ce primești, ține-te. Ține-te. Cât poți, până te va scoate afară. Ține-te de lucrurile alea. Fii serios, bine acum, dacă cer prostii, nu știu, ajută-mă să fur, nu te ține. Ajută-mă, nu te ține, ajută-mă. Dar lucruri cât de cât bune, ține-te, Doamne, ai cerut. Fii serios pe cale. E foarte important să fii serios, foarte important. Asta mi s-a părut boala spirituală a lumii actuale, fuga. Chestia asta cu scrolatul nu e numai la nivelul ăsta exterior, și nivelul interior. Deci tot timpul să fugi, să dai de altă atmosferă, de locul, bă, ce e frumos, da, dar tu nu te întâlnești cu tine niciodată, nu știi cine ești. Niciodată. Te pierzi în culturi, în istorie, în vieți, în oameni, în mâncare, în orice, totul îi plăcut, dar tu nu știi despre tine nimic. Și când ai de tine la o întâlnire mai serioasă cu cineva, de cele mai multe ori, dacă cât de cât ai copii și dacă tot ai stimat soții și soți, copiii, totuși acolo te întâlnești cu o parte întunecată în tine, că îți vezi partea rea care ai lăsat-o să crească în ei. Și că n-ai făcut ce trebuie să faci. Dar cei mai mulți acum nu mai au nici copii, nu mai au, deci, nu știu. Și-au tăiat toate porțile de întâlnire cu ei înșiși. Și l-au blocat. Ce pare o mare realizare, dar de fapt e un coșmar. E un coșmar. E ca și cum este un vis în care o singură portiță era ieșită din coșmar și tu ai blocat-o. Ce mai face? Pictarea icoanei presupune preluarea și copierea ca desen a unui model canonic și corect? Da, poate presupune. Acest lucru s-a transmis de la un iconar la altul încă din vechime. Astfelor neștiutori li se pare un lucru simplu sau dezamăgitor, ca și cum o icoană simplă e simplu de pictat. Nu. Preluarea acestei imagini asemănătoare pe care trebuie să o faci și tu, asta e ceva important și trebuie să o faci, nu poți tu să te apuci. A fost numai ca Domnului despletită, ieșindu-i părul de sub, nu știu ce. Că nu se face așa ceva, că așa se comportau evreoaicele atunci, așa era rânduiala și așa era și ea. Nu se vede sfirul de păr ieșind așa, știți? Și atunci trebuie ținută niște rânduieli și nu faci după capul tău și nu o faci pe aici despletită pe aici și cu hainele desălate într-o parte și într-alta, pentru că toate au o rânduială și au un înțeles. Și nu în ce culori îți vin ție și cum îți vin ție și cu ce linii îți plac ție și în ce... Nu. Pentru că toată icoana e în sine valoroasă prin faptul, prin ceea ce presupune, ce ea descoperă. Ea descoperă, toate au un înțeles. Totdeauna parte din afara Maicii Domnului este în roșu și partea înăuntru este în albastru. Așa se cuvine să se facă icoana lăsată din vechime. Pentru că ea este om, roșu e totdeauna partea umană și albastru e partea dumnezească și l-a primit în sine pe Dumnezeu. Înțelegeți? Asta înseamnă roșu care îmbracă albastru. Și aici invers. El este Dumnezeu, este albastru, dar l-a primit în sine pe om, adică s-a unit cu omul, dar este Dumnezeu. toate au înțeles foarte adânc. Deci nu poți să-l faci verde pe Mântuitorul pe aici, aici o să-i faci o haină maro, nu știu cum, da.
Am văzut și
da, dar așa se face.
Și în biserică?
O fi, dar Mântuitorul e cu partea din afară albastră, deci El este Dumnezeu, când te uiți zici, e Dumnezeu, dar la este și om. Și s-a unit cu omul, simt. Și este și om. Dar invers aici, că cum poți să arăți că Maica Domnului l-a primit în sine pe Dumnezeu în afară de a-L ține în brațe? Că așa și Simeon îl ține în brațe pe Hristos, nu? Și, nu știu, Hristofor, Sfântul Hristofor îl ține în brațe. Și asta nu înseamnă
și Sfântul Iosif.
Și Sfântul Iosif. Și, dar poți arăta pur și simplu prin această imagine, ori aceste culori. Astea sunt foarte importante. Deci nu faci tu așa că eu m-am gândit să o fac verde. Nu merge verde. Toate au înțeles și am putea intra în detalii multe, dar nu are sens acum. Deci nu atât de mult contează, că trebuie să ne ținem de rânduială, trebuie să avem o liniație, icoane, o formă, așa, după aia nu le umpli așa, deci faci tu forma și după aia pui acolo chestii, faci scolă. Că nu se umplu așa cu culori, cu nu știu cu ce aspirator sau cum se numește ăla, cu suflătorul ăla. Și trebuie să faci cu... Aia e greutatea, după aia să faci culorile, să le îmbini, să le faci trece, să le faci tot blicuri, să le faci acolo. E o treabă grea, mai complicată, nu e așa de... Toată lumea poate să facă. Cum putem să ne zidim așa încât să nu devenim răzbunători pe cei apropiați nouă, chiar dacă aceștia ne greșesc? Chipul lui Dumnezeu nu este răzbunător, Mântuitorul însuși a fost răzbunător, pe cruce a fost răzbunător, a zis... Mă voi scula eu și pe mulți o să vă pesc. Nu? A zis ca... Cum a zis, nu știu cine, Alexandru Lepușneanu. Sau cum era desanca aceea de la Arad, care zicea că e întruparea Duhului Sfânt. Nu știu, voi n-ați prins să erau. Și pe Doamne, mergeam mulțime de oameni acolo. Și erau o doamnă așa mai grăsuță, cu cercei în urechi, cu tot ce trebuie, rujată, așa. Și eu sunt de întruparea Duhului Sfânt. Întruparea Duhului Sfânt, să spune asemenea aberații. Și oamenii credeau, da, e.
Și persoana a fost excomunicată de către Episcopia Romano-Catolică.
Da, dar fără discuție, n-ai cum să lași un asemenea în biserică, că era aberație, era o erezie absolută. Dar credeau foarte mulți, doamne. Și zicea, eu o să măr, că avea o boală, avea un copil, Hristos îl chema. Deci îi pusese numele Hristos. Și zicea, eu o să măr, dar... O să vedeți voi ce o să pățiți. Îi anunța pe ăștia care nu au crezut în ea. O să vin eu, să vă fac eu. Deci ce aberant. Am zis, Doamne, atunci mi-am dat seama ce frumos a fost Hristos. Știți că noi ne prea obișnuim cu Hristos și nu ne dăm seama cât de fără de răzbunare a fost, fără amenințare, fără nicio... Ia, Domnule, nimic nu pățimise de la nimeni, dar dacă mori pentru că n-ați crezut... Ce o să vă fac eu și cum o să vă pedepsesc eu și o să vă vină vouă sângele în gură și o să vă facă vouă și mă blesteme ținută până la sfârșitul vieții. Doamne! Și Mântuitorul care ar fi avut toate motivele ca om să ne tragă un blestem pe rupte, știți? Dacă ar fi fost un om obișnuit, nu? Că l-am nenorocit, că l-am așa, că am necăjit-o pe mama lui, că a stat lângă cruce văzându-l în ce chip mare, că nu meritam. Și a zis, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Și toate celelalte care sunt și înălțându-se la cer ne-a binecuvântat pe noi, tot pământul, tot, și ceva de neînțeles. Dar dacă de Hristos e așa și nu se răzbună, nu te răzbuni nici tu. Asta e chipul lui Hristos, vrei să fii după El? Da, perfect, nu te răzbuni. Asta e calea Lui. Pur și simplu trebuie să o iei simplu, nu atât de complicat și atât de... nu știu cum, gânduri complexe.
Da. Iertați, dar mulți aduc argumentul, zic, a fost Mântuitorul blând, dar și când l-a luat viziunea?
Bine, pentru o singură chestie în care nici măcar nu a dat în oameni și nici în animale. Știți cum dau cu biciu, de exemplu, când mergeam cu vitele, știam să dau cu biciu așa, păi dar numai dădeam de două ore de pocna în aer și fugeau vitele de pșiu, dar nu trebuia să dau în ele. Păi Mântuitorul erau acolo, viței, oi, nu știu ce, în templu. Păi era atât de două ore așa și voi au fugit de, au mâncat pământul. La biciu! Nu știu ce. Toți se pricep aici, Doamne, imediat toți își pregătesc pumnii și că și el a luat biciu. Adică nu e rușine. Odată n-a lovit în nimeni. Odată n-a făcut nimănui nimic rău. Nici măcar acelor oameni, nici animalul acela, nici... Nu. Cu asta ne îndreptățim noi toată violența și urăciunea. În domeniul IT-ului există o anumită practică, mai ales la începutul carierei, mi-a schimbat jobul odată la 2-3 ani. Acum, nu mă refer la că, dar nu ai făcut jobul ăsta cu Dumnezeu. Bine, probabil, na, hai să zicem că trebuie să-l mai schimb din când în când. Eu mă refer la lucrurile esențiale, mari, mari, știți, mai ales căsătoria, promisiunea unei prietenii, relația cu Dumnezeu, cu biserica, relația cu niște lucruri serioase, așa. Acum, am putea, nu știu acum, și aici, nu cred că, cred că un om serios, ar putea fi serios și în domeniul ăsta. Și atunci știți că oamenii aceștia, când vă cheamă acolo, vă cere să spuneți și îți dorești la firma noastră? Da. Eu numai aici vreau să aici, vreau să mor aici, vreau să nu știu ce. De fapt, tu minți. Pentru că tu te gândești. Tu de ani, găsesc eu, trec mai
încolo. Mai dragul de...
Da. Dar de dragul de a fi angajat...
Și de cultură spirituală, e unul extrem de scăzut. Da. Ce amarul caută în biserică porumbei albi? O reminiscență păgână. Ce caută orezul,
aici n-au fost, n-au
grâu și astea aruncate în biserică?
Păi trebuie să puneți problema la
partea. Dar nu, asta se vede peste tot. Și la romano-catolici și la
ortodoxi. Ce să facă acum? Că nu-i putem omorâi pe oamenii aceștia. Deci dacă Hristos i-a acceptat o vreme, că nu i-a luat din start cu biciu, i-a acceptat o vreme, probabil că na, îi mai acceptă o vreme și oamenii aceștia și după aceea îi scot afară. Deci, și aici, dacă tu ești aitist și ai promis și ai spus că îmi place, dom'le, până nu ești dat afară, încât vine și zică, ești cam slab, nu ne place, a venit unul mai bun, da, le pleci. Cred că mai curat ar fi să mergi pe calea asta clară, curată, fără să mergi acolo prefăcut și să zici am venit, o să rămân pentru totdeauna, îmi place această firmă, trăiesc pentru ea, cultura ei, cultura mea, modul ei de viață, e modul meu de viață, nu știu ce, și pe aceea să te pofilezi, să fugi. No. Sau măcar să spui de la început. Nu știu cât o să stau, sunt tânăr, poate că... E, mare lucru dacă faci chestia asta și ești sincer. Deci cred că așa. Dacă mai aveți o întrebare...
Am eu o întrebare. Da. Atunci când nu ești căsătorit și nu ai copii și locuiești singur acasă, nu te prea poți întâlni cu tine. Cum ducem lupta asta?
Cei care rămân așa... Da, într-adevăr, una dintre motivele pentru care trebuie să alegi o cale și să... mergi pe ea serioasă și bătută este aceea de a te întâlni cu tine însuți și de a te lupta după aia cu tine însuți și în căsătorie te întâlnești cu tine însuți, în urahis te întâlnești cu tine însuți, dar și în a rămâne singur, dacă nu găsești altă cale, te vei întâlni cu tine însuți, dar trebuie să-ți faci un program foarte serios, să te ții de el, să știi că duminica trebuie să faci aia, că sâmbătă faci aia, că lucrezi, că merg acolo, că fac aia, că ajut oamenii aceștia, să ții niște rânduieli așa pe care să le ții cu strictețe și în această luptă de a rămâne consecvent cu tine însuți, fără să cazi în deznădejde, în tristețe peste măsură, în a judeca pe celălalt, că n-ai invidia pe alții și să lupți cu această stare și să rămâi acolo tare pe baricadele tale, mi se pare o întâlnire cu tine însuți asemănătoare cu și-a apuznicilor, pe și ei cădeau în depresie de genul ăsta și... Deci, toți au șansă să se întâlnească cu ei înșiși. Da, cam acesta. Să zicem, cuvine să...
Cuvine-se cu adevărat să ne fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, tare părăsticăciune. Pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, bine.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne de noi.
Amin.
Cine rămâne asta de unul singur în lume și există posibilitatea asta de te-o schimba și zici, rămân, dacă îmi place cineva, uite, parcă îmi place, mă duc spre căsătorie, după aia, monahist, tot așa. O fluctuație de asta nesfârșită în care odată așa, odată așa și de fapt, nu aprofundezi nici una dintre căi și nici măcar asta pe care ești. Da, Dumnezeu, rămân așa și așa, merg până la sfârșit. Și aceasta cumva te va ajuta să te întâlnești cu tine însuți, decât să tot visezi una dintre că e aia, sau aia, sau aia, sau aia. Deci nici așa nu e bine. Dumnezeu să ne ajute.